Yusuf Arimathée de la Babalto. Yusuf Arimathée damas ebzewe na balto ne nyot nruma wiyo. Basim Pilats onyo da urung bedefe. Tuvunum dale. Puchon babzin bebi Yesu ezib bozu yole. Bwes no yo bozu Pilat sechele Yesu dumno. Ele, eze imas yodu yo. Yusuf u Pilat ez dale. Putela vekare eze ema azu yo. Pilat bozani be Yesu zibale. Ehanamo, sibakba Yesu dumno, nebechele Yusuf. Bire Yusuf we ilangay renama yo. Ebasirindi bakam Yesu yo. Ani Yusuf Arimathée du gaken. Ezma en Yesu behkuda gawe. Nebe dong belkoru. Kesa idre dado. Bayaw Yusuf Mark Dave Angilim das e Yesu soyo. Butu ves eke yudama kujong songube sa idre yo kadad noyo. Mark, nyu yun kabanzi, kalto kuyum, nenina zan nadzu. Yembo bolisi Yusuf gaken babarawa sama noyo. Padanoyo, nebuza sebozo numu nena ruma wiyo. Bela kurubiti si Yusuf gaker ronyemdo. Saidre dama dasol Yesu dom. Nebalabu no sebaku Yesu. Ele, Biblio dasi Yusuf nyake Yesu sudo. Luka nyu nele nadzu, kaluto nenua. Ewende ni saidre dama sake, mbubi oyo. Ejaka wizuki bangu, nele karungiri, se nyaso batu. Edawasu kiwi alu, nimbu yibinan ebisi Yesu dong belkeyo. Mark nyu yibin kakbanzi, kalato nina zan nadzu. Putu ves ezma yisol tuvunim nisusi wetiyo, mbu yibina ne yisol Yesu wulit. Eke Yesu dong belkeyo mesade. Yohanes nyu yibin nako, kalato nidusun litezo yodasi. Yusuf gake, Yesu dong yu mesade. Mbu biyoyo, izi o yudanyi masondo. Ebeyo Yusuf ziwa sondo. E nawasi yidama dasol Yesu dom. Neba temba dasa boronu mbapay. Bamu yoni betisio sinagog da. Ye boronu yi sinagog da yo. Bolo si balizi nungi. Neba bokoye ezi wey dike yudad yo. Biyo biwe Yusuf kar sewele dikala seydisi Yesu yo. Ye labumbu yo. Ilis war susore ndrewe na yo. Bidike Yusuf riki gawen wet nusda da. Ezi Yohanes nyu yun nale, kalotu nina zan nale yodo yo. Susa hekuda, nabe chabi disi Yesu yo. Ele, fariz mayole, padakate sibawal badi sibarang wane badasu osokudu yude. Eile lwi ewet mtu dayole nikudem, wei ike saidre dadurro yo. Pa Yusuf ike Yesu dem belke yo, edibuz na oyodne no kalos e disi Yesu yo. Ele, pichas elambo. Mbubu yo yo. Yesu gawe dasi. Weidi numu yo yazida yo. Manga ro yat nu manja azida. Wei gizime yazida yo. Manga ira kizu manja wei ewesida yo. Ejolo. Matiye nyu yu. Kalito niduzu nale ni niduzu nadzu. Tofunum dale. Yusuf dakizi Yesu. Ele. E tawe na balto. Seil nipatilis edisi Yesu yo. Nyayo. Bibu ulus Yusuf dawe kolomatondo saidre damma laka Yesu yoyo, teda. Pudla, ezi nabe yodo yo. Yusuf dawe alatundu bohuwaan Yesu tomyo. Babi tike suye yo. Putu ves mulim lagasanzi, si chay Yusuf. Ele, e tabuzu sela nabe yo, nere usu yunumo. E wabe zondo. Ele, Yesu zim alwat dale. Yusuf nyabana, ne wa zondo. Nero das elak no kurmo ni Yesu waitengia. Mark, nyu hiu ni kakbanzi. Kalot nina zan nadzu nyu niye tomdo tiyose. Egata newelu pilat jolo neboz Yesu dumno. Bewezi alat ndu Yesu zikoyo, Yusuf gawe. Polis enawasi Yesu ziba, buchoni pilat na. Buya alat ndu Yusuf boza sibecheli Yesu dumno yo. Pilat nyumas enasi Yesu demsibu tuvunumna. Mark, nyu hiu ni kakbanzi. Kalato nina zan nanza. Ye Yusuf gana azama Yesu nisi zing nazim sisikayo yo. Padala mbu zitni na ekba la mazase enyo ni tovunu. Lele yole, Yusuf demeda se lak mbubo bozo yo. Orwas eita soke u Yesu dom belke yo mesode. Yusuf bim Yesu. Yudama batu bozo seyi, bibu ibago yoko ekim nabiyo yo, nebuchon wosoro. Ele, duma ma bat dale. Pues bil wi ba gyu kwek na bi yo udum no ra yo ni karaz biri. Ya polo e bongu kada be gbendo ya sake ni bi bin yo. Peta kan bu Yosef ni na se bala Yesu dum no. Yosef ga hu bla ko falo na ko yo kauda. Dindi ba gu Yesu yo bu jolo pam. Ezma ba ta bu no yo bla ngu kada yo. Kulus Yosef gu yon arimate ne wul Yerusalem yo. Pedeleri. Pedetom yo dusi. Put the vest at Ndubaya Bible das Ramayo, Ndubaya res arimate, Nendubaya sonas rentis ya rantis. Tetn da nayo Samuel Galena, netiwe Yerusalem hiking, nugus reda. Nitubus n Yerusalem ezi kilometna, nidusun kabanzimbio. Samuel da kayo kajalanyanga, nyokoyom, kalatu hivnenako, nenele. Pedetom dema. Ne huiblango, keken ene ho dama bablao. Ezma Yosef bum Yesu blawon kada baga mama bum yo. Peken chamela kasin. Ni biban tomdo kwa de misia yose. E blawon nyim na blan hekoda yo. Tukobda. Izai nyu ni nani nadzu. Kalifu kagbanze litezu nenako. Evangeli mamba bananza. Kwa da se balzi Yesu dum no nazim sisika yole. Yosef nyozi. E uzo yo bisaw. Ni ebimi blango oguhiye de yo kada. Nikodem de kehire baya bibul das ezin Yosef. Onugon nisiraunum nibata Yesu dumno nibibi. Pa Yosef Nikodem banal bahilareke bibul yawayo. Pidila, pidikbirike bakban Yesu dumno nibibi. Pudomayo, pa iban lumdia nabe senwe Yesu dumno kbaw nibunike nibibi. Pa lumdia esenwe yo. Tumi ende balabayo, didike tumi chikbiri. Alwat nt dale. Ayu idukun siriyo. Bobozo se la sonse na se kiakun lobe, bucho na ewe kelikele. Nambu pa yu duku na yo, bobozo wa zulu mabe. Baat mdo ti ole, ba tabu zu sibaru nisi, mbu pa yu biboza sibala paska alat da, ye bawe kelikele yo. Yesu bimbiza si biele ni sa idre da nye malala da uwe ni Yosef. Ba mbo yo, Yosef ga teme da si ibing Yesu eze bobozo yo. Ba kalewe nabu gwang ni yo, ne wole kala sege Yesu dongbeleke yo. Yosef yotom kede zonyinda. Yesu bimwa ele, evangili mwa zetasi Yosef arimatezu yo tom natu yodo nabiyole. Rebuzo nrubosisi, ezi ye bebe demni. Tuvunim dale, resengbu demni yo. Ele, ezi irdem nao yo, reyibitu se elizedi ne ule kalas ege kris yodo. Mbubu labriwi yole se, Yosef diyele ne disu he karalat da, ele bukbaru nkipo. Bikin wet kebandising. Yosef domtne. Tiek serada baane. Emo ostom bozo bu nebio. Luni. Ya anye mburu eni kidinga yoyo. Tumi enri lak yo. Soole mburu eni roho dama yoyo. Ya. Ezmar zola se ruera di yoyo. Pumunyum desenda. Nebekil tabali. Ndi rueran yuwe rehe kuda yo. Tom nyudema.